Bella Vista Mill Hubs.
Colombia, cultura tal neut.
Brother Carmelo Duca in racconta l'esperienza ti au fil Hubsta Bella Vista, Medellin.
Li ħajja unek ma tiswa xejn.
Jien Adrian Greenman il-għawkom għal dan it-tielet program b'sensila Bella Vista Mill Hubs. Dawn il-programmi huma bbażati fuq id-djarju ta' Brother Carmelo Duca fil-ħabs ta' Bella Vista f'Medellin, il-Kolombja. Id-djarju nkiteb bejn l-20 ta' Settembru 2001 u it-2 ta' Diċembru 2003, jiġifieri fuq medda ta' madwar sentejn u xahrejn. F'dan it-tielet program se nkomplu nisimgħu biċċiet minn dan id-djarju fl-ewwel programm kien introduzzjoni ġenerali bbażata fuq artiklu ta' Carmelo dwar il-Kolombja u situazzjoni f'Medellin. Fit-tieni programm tkellimna dwar Carmelo tkellem dwar il-sitwazzjoni ġenerali fil-ħabs ta' idea ta' kif inhu qassam il-ħabs u f'dan it-tielet programm fil-fatt ħanibdew niżimgħu il-biċċiet proprja mid-djarju. Fit-tieni parti tal-programm wara biċċa mużika sabiħa ta' La Sonora Dinamita. Se nżimgħu anke intervista, parti minn intervista li għamilt ma' Carmelo li fiha jitkellem dwar ir-rwol tiegħu fil-kuntest tal-ħabs u r-relazzjoni tiegħu ma' dawk li kellhom ikunu l-ħbieb tiegħu il-ħabsin. F'dan it-tier programm se jkollna wkoll parti mid-djarju ta' ħabib ta' Carmelo li jismu Alvaro, djarju li Alvaro kien kiteb meta daħal għall-ewwel il-ħabs f'Marzu tal-1999. Infakarkom illi l-istazzjon Campus FM għandu il-websajt tiegħu campusfm.um.edu.mt u li il-full website tiegħi adriangrima.cjb.net tistgħu sibu informazzjoni dwar dan il-programm u anki partijiet mid-djarju ta' Carmelo Duca. Nisimgħu mela l-ewwel parti mid-djarju.
Id-djarju. L-20 ta' Settembru 2001. Mort l-ewwel darba b'Bella Vista, il-ħabs. Kienet esperjenza tajba. Tajt nibda mmur kull nhar ta' ħamis. Almenu jkolli xi ħaġa x'nagħmel il-ħamis. L-ewwel ġurnata mwerwer, biss bħal tifel żgħir f'kamra fid-dlam imbeżża li jibda jsaffar melodija bla sens. Għaddejt mill-ewwel bieb b'ras il fuq biex nagħti l-impressjoni ta' persuna dura bakkana tal-ostra. Tajthom il-karta tal-identità, liċenzja tas-sewqan tal-brothers jew xi ħaġa hekk, u tawni pass. Ave Marija, għaluli li jekk nitlifa jkolli nħallas 30,000 peso Kolombjani, jiġifieri xi 6 liri Maltin. Nieħu ħsieba aktar minn ġiżrana tad-deb. L-ewwel kanċell jieħduli l-marki tas-swaba, anki xi noħroġ u jqabbluhom. Fiċċuli fil-basket fil-bwiet ma' riġlejja kullum kien. Żewġ timbri f'idejja, wieħed blu u ieħor inviżibbli. Ġurnata sieħa attent li ma jmorux jitħassru l-malħwejjiet. Mbagħad ma jħallunix noħroġ. It-tieni kanċell jingħalaq warajja. Nibda tieli r-rampa li għal 5,000 ġuvni hija t-tela tal-Kalvarju. Hawnhekk jibda jew ikompli l-Kalvarju. Jinfetaħ u jingħalaq kanċell ieħor. Wara żewġ bibin oħra nasal fis-seksta. Bitħa kbira fejn xi wħud mill-ħabsin jgħaddu ġurnata bħal fil-pjazza tar-raħal tagħna. Nasal fil-kanċell ta' patio numru 4. Inħalli karta oħra li turi l-identità tiegħi u l-permess biex nidħol Bella Vista. Jingħalaq il-kanċell u nsib ruħi waħdi. Malti, religjuż. Għal 1,500 Kolombjan ir-reliġjuż. Qatra żejt f'baħar immens. Biss m'hemmx għalfejn ngħidilkom li wara sentejn iż-żejt tħallat ħafna mal-ilma. X'se nagħmel? Fejn se mmur? Ma' min se nitkellem? Fuq xiex se nitkellem? Iridu jitkellmu miegħi? U jekk jibatuni nsaq il-ħass? Mistoqsijiet waħda wara l-oħra f'temp ta' sekonda. Imbagħad ikkapparani Edwin. Ombe, res nuevo de donde sos vos? Raġel, inġdij town, minn fejn inti? Literalment fetaħ l-bib għal patju numru 4. għaddejt nofstanar imkaħħal miegħu. Konna qisna d-diju d-do. Ma żardajtx nitilqu. Bħal tifel li ma jażardax jitlaq il-missieru dakinhar li neħewlu trainer sal-ewwel darba. U għadda l-ewwel jum ġewwa Bea Vista. U alla ra li kollox kien sew. Mid-djarju ta' Alvaro. 16 Marzu 1999. Wasalt dan il-ħabs mingħajr ma kont nafx qed jiġri minn innifsi. U dan il-post kollox hu differenti. Dak li għajnejja setgħu jaraw kienu rġiel li bsin uniformi blu, il-gwardjani, u rġiel oħrajn li bsin pajżana. Il-ħabsin. Stajt nara ħitanolja, gardjoli, kanċelli, floodlights u ħafna u ħafna ħabsin. Staqsejt li l-innifsi x'mort għamil bidejja. Ara fejn spiċċajt. Alla tiegħi, u issa ser jiġri minni f'dan il-post. Hawnhekk kull persuna hija totalment differenti mill-oħra, mentalità differenti, forma ta' komunikazzjoni differenti minn tiegħi. Poġġewni fi blok numru 8, f'kurutur fit-tielet sular. Kienu l-ħamsa nieqes 10 ta' wara nofsinhar. Poġġej bil-qiegħda bil-mejja fuq il-kubtejja u brasi f'idejja. Ma stajtx nemmen is-sorpriża li rajt quddiemi. Il-kurutur kien mimli rġiel mingħajr qmis jew t-shirt b'xorts u bil-krakar. Kurutur fih kważi 30 metru tul u metru u nofs wisa. Fuq naħa minnhom tal-kurutur hemm xi biċċiet tal-fom ta' xi 90 cm b'60 li jintużaw bħala saqqijiet bil-lejl. Poġġi bil-qiegħda hawn qalli wieħed raġel iswed li hawnhekk isejħulhom niċċes. Grazzi weġibtu. Tant kontajjin li ntfajn bil-qiegħda fuq biċċa fom. Għal fejn hija hawn staqsin l-iswed. Omiċidi għetlu. Aj, oj putta. Għandek bejn 40 u 60 sena. Qalbi bdiet ħabbad 6-6 u ħassejtni qed nifga. Idejja bdew qatru blara u ġismi kollu beda jirtot. Ħassejt kollox idur bija. Kulħadd iċċassa lejja, kulħadd bħalsa differenti. U ovvjament ħassejtni aktar bħal ħuta barra mill-ilma. Kulħadd ikellimni u jtir il-pariri. Fit minn jew nofs, għajjin mejjet iddeċidejt nistaqsi fejn semmit rasi. Xi ħadd qal li biex insaqsi lill-inkargat tal-kurutur il-passiġġeru. Passiġġeru huwa dak li jżomm id-disċiplina fil-kurutur u jara li kulħadd jirrispetta lil xulxin għal ħajja komunitarja aħjar. Postok fil-karrettera qalli. Karrettera hija l-ispazju li jħallu dawk li jorqdu fil-kurutur. Biex dawk taċċelle li kollhom minn fejn jgħaddu. Kelli gverta li kien tani missieri ħafna snin qabel u tfajta fl-art. Billi kont tal-aħħar l-uniku spazju li sibt kien quddiem it-toilets. Kienu 11 ta' bil-lejl u ma stajtx nagħlaq għajn majn. Min deħel fil-banju biex jaħsel snienu, min biex juża l-banju u l-bqija. Fl-aħħar nexxi li norqod naqra, ma fl-erba' ta' filgħodu, il-ħabs inkargat mit-tindif qajjimni għax l-agwateros. Dawk li ġorru l-ilma biex jimlew it-tankijiet diġa waslu. Ta' kull jum ikollhom itellgħu l-ilma, għax ma jasalx sa t-tielet sular. Dawk li kienu qiegħdin fuq naħa tal-ħajl baqgħu qiegħdin sa xi 6 ta' filgħodu, biss uħud minnhom dewn jgħidu għax l-agwateros peress li jkollhom jimlew l-ilma malaj, u jkollhom jgħaddu minn spazju ta' nċkejken, ħafna drabi xerdu l-ilma fuq dawk li jkunu għadhom qiegħdin. Fil-25 smajt bħal qampina. Kienu l-gwardjani tal-rastrijo. Rastrijo huwa dak l-ispazju qisu gaġġa tal-ħadid ta' qabel ma tasal għall-bitħa fejn żewġ gwardjani jassu l-patju 24 siegħa kuljum. Bil-palo de mando, jew dak li l-ħabsin isejħu bolijo jiġifieri l-embuba, jibdew ħabtu bejn żewġ virek tal-kanċell li xaqajmuna u biex isejħulna l-kolazzjon. Ħarġu wkoll il-parlantes jgħidulna li sar il-ħin għall-ikel. Dok li m'għandhomx flus biex jiklu mir-restorants, kaspetes, ikollhom imorru għall-bongo, il-kxina komuni. Ħriġna mal-erba' mitruħ mill-5,000. Ħriġna mal-erba' mitruħ mill-1,500 mitruħ li hawn fil-blok. Ħriġna wieħed wieħed u tħallna f'kurutur bħal gaġġa. Stajjiltni baqra fost il-baqar. Wasalt ħdejn it-twieqi fejn jagħtu l-ikel. L-ewwel tieqa ta' il-kafe, fit-tieni biċċa ħobs, fit-tielet bajda u fir-raba' l-arinġa. Wieħed mill-gwardjani beda jgħidli biex inħaffef u nibqa' mixi f'passaġġ żgħir sal-komedor. spazju fuq barra bl-imwejet ta' siment. Kollha kienu okkupati, għalhekk bqajt sejjer fil-blokk. Fis-seba' ta' filgħodu għad-doxxa. Id-doxxa kien fiha tliet pajpijiet u kulħadd jinħasel quddiem xulxin mingħajr bibien. Konna fil-kju daqs 200 ħabsi, min hemm geżwer fix-xugaman, min bix-xugaman fuq spaltu, min bil-qalzit tagħha mill-bus frasu u mingħajr winħuta nistennew biex ninħaslu. Meta kien hemm snijien u tnejn oħra, ħares ġuvni ma nafx minn fejn u beda jgħajjad biex inħaffu għax hemm kju twil. Biex tax-xaqa ta' nħaffifni l-ma ta' nixċans nitlaħlaħ u kelli noħroġ bis-sapun. U sakemm laħlaħ twiċċi sparixxiet lis-sapuna. Mort infittex il-wejjeġ li kont ħallejthom f'basket tal-plastik marbut mat-tieqa, niskopri li serquli t-toothpaste u affarijiet oħra. Lilna li noqdu fil-kurutur jgħiduna l-pirati, biex tixtri sarso jew kamarote, trid tħallas sanqa aktar minn 500,000 peso jiġifieri $150. Tgħix ta' pirata jfisser li kulħadd jirfsek minn hawn u minn hemm. Jifsurak il-lożor, il-gwiret, is-saqqu, l-imħadda, jdejk u saqajk, u jifsulek ukoll id-dinjità u rispett. Indunajt dan kollu għax kull darba li jtolbuk maħfra wara li jirfsuk jużaw klim bħal wevon. Kull darba li bdew ikellmuni b'dak it-ton beżżawni, u aktar meta ġew fuqi daqs 10 jew 12-il ħabsi biskiken jistaqsuni jekk minix irrabjat. Kolazzjon kien ir-orrajt, iżda flikla ta' nofsinhar. Dik li qasmuha fid-disa' ta' filgħodu, ir-ranċero li qassam l-ikel qalli biex impoġġi l-iskutella fit-tieqa. U billi ma kontx nafser jiġri, fl-ewwel tieqa poġġew lis-soppa tal-piżelli, fit-tieni tefgħu lir-ross, fit-tielet l-insalata u fir-raba' l-ġus tal-mango. Kollha fl-istess skutella. Spiċċajt b'soppa ta' kollox. Mort fuq il-kmandant biex nispjegalu xi ġrali u nistaqsih x'nista' x'nerġa' ngħaddi. Silet il-lembuba beda jgħajjat le, ħaffef, ħaffef, ħaffef. Spiċċajt minn rikel. L-ikla ta' filgħaxija kienet fis-satejn u nofs ta' wara nofsinhar. Ta' wara nofsinhar. Ħafna mill-ħabsin lanqas bis-sin dan jawruhom imorru jġibu l-ikel, għax dan l-ikel kien xebbaħħom. Jimmort niġri għax kelli ħafna ġuħ. Wara ġew il-gwardjani biex jodduna. Bejn il-ġuħ u lejja fit-tmienja ta' filgħaxija ma flaħċ aktar bluġi fl-istonku. Xi ħadd qalli li fir-raba ċella jisilfu l-flus biex tixtri xi ikel u tħallsu l-ħadd meta jżuruk il-familjari. Mort norqod fid-disa ta' billej nirringrazzja lill-Alla li tani l-qawwa biex nissapporti l-ewwel jum ta' differenti mill-ġranet kollha tal-eżistenza tiegħi. Kien l-ewwel jum fid-dar l-ġdida tiegħi li jisimha Bella Vista.
Il-mużika li se nisimgħu issa hija tal-grupp Kolombjan, il-mużika f'dan il-programm hija dejjem mużika Kolombjana, mużika tal-grupp Kolombjan la Sonora Dinamita li tfisser Dynamite Sound. La Sonora Dinamita jagħmlu xogħol li fih jikkumbinaw il-kumbja li hija tip ta' mużika Kolombjana mas-salsa. U l-mużika tagħhom jiena għati li hija tajba ħafna għasfin. U hija magħrufa ħafna fil-Kolombja, fil-Messiku u madwar t-istatajt l-Amerika Latina u l-Istati Uniti. Kien hemm żmien li dan il-grupp la Sonora Dinamita ma baqgħux flimkien fatt kien hemm ttuħ biex ngħidlek fl-istorja tagħhom ta' 14 sena, però wara talba ġenerali mill-pubbliku tagħhom daw raġgħu naqdu flimkien, raġgħu bdew jidoqgħu flimkien u lum il-ġurnata raġgħu saru wieħed mill-iktar gruppi. Ta' mużika ta' sfin Kolombjan wieħed mill-iktar gruppi popolari kif għedna fl-Amerika Latina nisimgħu l-mużika tagħhom. Brother missionarju tal-karità jidħol fil-ħabs ta' Medellin, waħda mill-iktar bliet violenti fid-dinja, biex jimla l-ħin.
Fil-fatt qatt ma kont immaġinajt jew ħsibt li ser nispiċċa l-ħabs, wasalt Medellin u 15 wara kont diġà l-ħabs. Sempliċement biex inkompli x-xogħol li kien beda Kevin. Kevin kien brother ieħor Amerikan u kien hemm qabli u kienu li beda x-xogħol ġewwa dan il-ħabs ta' Bella Vista. Meta wasal dak iż-żmien, speċi ma kontx naf ser ikun l-apostolat tiegħi, iżda malajr sirt naf.
Il-ħabs mela, tmur il-ħabs biex treġġa lin-naġa l-mitlufa mal-merħla, speċi biex toħodha lura mal-merħla, hux hekk.
Alright, iva u le. Iva u le mis-sens bħalmat qabel il-ħabs kien immur Kevin, kien brother Amerikan, u darba u dieħel kien hemm waħda mill-volontiera u qaltlu. Li jitħol il-ħabs biex jiġġibrom lil-ġesu. Huwa ġibba li ju jitħol il-ħabs biex jiltaqa ma' ġesu. Jien personalment nemmen fiż-żewġ risposti, speċi nitħol il-ħabs biex niltaqa ma' ġesu. Għax wara kollox kienu stess li għalli nakont il-ħabs u ġejtu żuruni. Biss nemmen ukoll fir-responsabilità li għandi li nġibilhom lil-Kristu fajjithom ukoll.
Għalli kien importanti.
Iva. Għax ħafna minnhom jew minħabba trobbija, jew minħabba l-ambjent, speċi jkollhom idea ta' Kristu differenti, jew idea ta' Kristu li mhix korretta.
Kemm il-darba kont mur il-ħabs fil-ġimgħa u kemm kont iddum hemmhekk?
Alright, kont nidħol speċi darbtej fil-ġimgħa, kont nidħol mid-disa ta' filgħodu u noħroġ f'xi l-erba' ta' ora f'sinha.
Kemm intom il-ġurnata sħiħa.
Kienet tkun ġurnata sħiħa. Wieħed mill-għanijiet kien li nser ħabib tagħhom. Il-fatt li jidħol wieħed stranġir li huwa reliġjuż tiġa għalihom huwa ħafna. Dawn huma żgħażagħ li minħabba r-reati tagħhom li wettqu speċi s-soċjetà twarrabhom hu. L-ewwel tipproduċihom u mbagħad twarrabhom. Għalhekk kont nidħol inżur speċi l-ħbieb tiegħi. Wara xi żmien l-amministrazzjoni kienet bdiet tobbligana li nagħtuha rendikont tax-xogħol li qed nagħmlu, pereżempju kemm si qed naħdmu ma' kemm il-ġuvni x'korsijiet nagħtu l-bqija. U naħseb ma kinux jifhmu x-xogħol l-apostolat li kelli jien il-fatt li nagħmel kuntatt magħhom. U biex ikolli ċans nibqa' mmur u jerġgħu jġeddu l-permess biex nidħol kom dejna tiex korsijiet fuq self-esteem jew sesswalità. U kolla mill-żmien nagħmel speċi ta' sineforum naraw xi films li jkunu b'tema ma tniddiskutuhom. U koll konna organizza xilob mhux kompetittiv u hemmhekk feġi kellox kien jieħdugos ħafna.
X'responsabilità għandek lejn dawn in-nies li kont iltaqa' magħhom u mhux taħseb li hija responsabilità tagħna lejhom?
Ir-responsabilità li nħoss nemmen li hija kbira, kemm minnaħa tad-dimensjoni speċi spirituali għax jiena reliġjużi issa. Kif ukoll tad-dimensjoni umana. Daw huma ġuvintu li prattikament huma mfalkin f'ħajjithom u nemmen li kemm jien kif ukoll kull volontier li jidħol iżurhom għandu rwol importanti fl-iżvilupp tal-persuna, se meta qed ngħidu żvilupp tal-persuna. F'kull dimensjoni u psikoloġikament, umanament, spiritwalment, u naħseb anke moralment. Naħseb li aħna li nidħlu nżuruhom ukoll aħna ftit min-nies li għandna awtorità morali fuqhom. U li huma jirrispettaw din l-awtorità, li fil-fatt kienet awtorità li huma stess tagħna.
L-għażla tagħhom li jaċċettaw speċi l-awtorità morali tiegħek pereżempju.
Ġifieri wieħed ma jimponix fuqhom l-affarijiet biex huma mbagħad jew ma jimponix l-awtorità fuqhom, huma stess li jagħtuk l-awtorità morali speċi. Nemmen ukoll li la darba jien reliġjuż għandi responsabilità akbar għax nemmen li bis-sempliċi preżenza tiegħi tagħna nista' nkun strument tal-imħabba tagħna lejn dawn iż-żgħażagħ ħafna drabi indirettament għax jien ma nitkellimx b'mod dirett fuq din l-imħabba.
Sowa, naħseb dan jorbot anke mal-fatt li ħafna drabi aħna niddejgħu nisma' l-pritki.
U min ma jiddejax.
Eżatt, ġifieri fl-aħħar mill-aħħar mhux kulħadd għandu aġenda, mhux kulħadd għandu ideoloġija jew ideoloġiji, speċi mhux kulħadd għandu l-pożizzjoni tiegħu li jrid. Forsi mhux imponija, ma jgħaddiha l-inqas li ħadd ieħor.
Iva, fil-fatt f'talba tal-Kardinal Newman li aħna l-missjoni tal-karità ngħidu ċoni nitolbu kull jum. Najdu let us preach without preaching, not by words but by our examples.
Għax l-Ingliżi jako, l-Ingliżi huwa lingwa biex ngħidlek internazzjonali tal-komunità kollha.
Iva. Għandna lingwa li supposta għandna l-kollha li aħna speċi. Nippruvaw nippritkaw mhux bil-klim iżda bl-azzjoni. All right, meta xi ħadd jinnaf isaqsina biex inkellmu fuq Ġesu jew fuq l-imħabba nagħmluha. Imma mhux se mmorru u nimponuha u nibdew nitkellmu u nagħmlu pritki. Jien nemmen x'iswa li titkellem fuq l-imħabba ta' Alla jekk ma turix f'affarijiet iż-żgħar, pereżempju li tuħu sapuna jew toothpaste lil xi ħabsi li l-familja ma tmurx tara ħax toqgħod il-bot pereżempju. Dwar l-ideoloġija, l-aġenda, jekk għandniex iva, naħseb bħalkull reliġjuż għandna dik li nsejħu l-karizma, u l-karizma fil-kastana tal-missjoni tal-karità, l-karizma huwa li naraw, inħobbu, nservu lil Kristu fl-ifqar fost il-fqar.
Oye, te amo desde la prisión!
Mela, għallum daqshekk, nittama li l-programm sibtuħ interessanti u li terġgħu tkunu miegħi. Adrian Grima, għal-programm li jmiss minn din is-sensiela Bella Vista mill-ħabs, sadatan saħħa.
Pero entre esquina y esquina siempre habrá lo mismo. Para mí no existe el cielo, ni luna ni estrella. Para mí no alumbra el sol, para mí todo es tiniebla. Ay, 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 qué negro es mi destino. Ay, 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 todo de mí se aleja. Ay, 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 perdí todo. celda, donde no llega el cariño ni la voz de nadie. Aquí me paso los días y la noche entera, solo vivo del recuerdo